Vítáme vás. Začíná právě teď další Carcasting. Ahoj Míro.
Čau Terko.
Dneska si probereme blinkry. Doufám, že víte, kde je máte.
Levý i pravý a výstražné.
Ale i zadní. Jo? Nebudeme probírat jen přední blinkry, ale i zadní.
No samozřejmě. Začali jsme zase jako velmi chytře. Fajn.
Auta z dovozu. A samozřejmě jako první si probereme auto. A to auto bude tentokrát obytné auto, tedy karavan, obytňák. To, co je vždycky nějaká, řekněme, divnoznačka, jo, protože já třeba nevím, které jsou vlastně značky, které dělají obytný auta. Takže co to je vlastně ten obytňák, to obytný auto? Jak bys to jako popsal?
Já jsem byl z začátku takový rozvrkočený, protože my teď v takovémhle autě zrovna sedíme a nahráváme tenhle díl.
Ano, máme tady mobilní kancelář, číslo 2.
Budeme se bavit o autech, které jsou... Je to prostě obytný auto do 3,5 tuny, ve většině případů nebudeme se bavit o těch nad 3,5 tuny.
Ano.
A je kolem toho teďko jako strašný hype, všichni se bojí, že nebudou jako moc cestovat a tak. A není to teda záležitost posledního roku, myslím si, že je to záležitost posledních jako 2-3 let. Obytný auta frčí. Ve většině případů, to je příčina těch jako zvláštních názvů, se to jmenuje podle toho, kdo dělá tu vestavbu, nastavbu, přestavbu a podobně. A vždycky je to na podvozku nějakého auta. Mm-hmm. Dodávkového auta. Těch možností není moc. Naprostá většina takových těch aut z půjčoven je postavena na podvozku Fiatu Ducato.
Ano.
Nebo Peugeotu Boxer, nebo Citroenu Jumper, což je v podstatě to samé auto. Ty dražší bývají postavený na Volkswagenu Crafter nebo Mercedesu Sprinter. Mm-hmm. A pak se ty auta dělají ještě třeba na základu Renaultu Master oplumováno, taky vlastně totožný auto. A většinou se to jmenuje podle toho, kdo dodává tu vestavbu. A teď toho je strašně moc, to je prostě samostatný jako svět, ale je to
Můžu se zeptat? Takže v momentě, kdy já si koupím obytňák a dostanu k tomu techničák, tak v tom techničáku není napsáno, že je to Citroen, nebo že to je Fiat, ale mám tam napsáno, že to je Adria?
Počkej, podívám se do techničáku.
Můžeme to právě teď zkusit, protože se podíváme do technického průkazu auta, ve kterém sedíme. To auto se jmenuje jak, mimochodem?
Auto, ve kterém my teď sedíme, nese svůj název Adria Matrix Access 670 SL. Mm-hmm. Jo. To je to v podstatě úplně nový obytný auto, který jsem dostal zapůjčené díky nějaké další práci od firmy, která se jmenuje Kempiri, která se zabývá pronájmem. Není to klasická půjčovna, nevlastní většinu těch vozů, ale vlastně to je to jako strašně zajímavá myšlenka. Máš svůj karavan, využiješ ho strašně málo, že jo, přes ten rok.
Přesně tak.
A nebráníš se tomu ho občas jako půjčit, tak jako soukromý majitel můžeš přes tuhletu aplikaci, přes tuhletu platformu to auto pronajímat. A nebo seš půjčovna, kterou si Kempiri nějakým způsobem ověří, že je v pohodě a můžeš si potom přes tuhletu půjčovnu, tak nějak to celkově prostě zjednodušujou. Pronájem obytňáku zjednodušujou. Moc se mi to líbí, jsou na úplném začátku, ale držím tomu palce, myslím si, že je určitě na místě něco takového pro český trh nebo i pro jiný trhy udělat.
Mm-hmm. Takže v papírech je teda napsáno, že je to Adria, jo? Je to auto Adria prostě.
Hele, v papírech je napsáno, že je to Adria.
Mm-hmm.
Já tady teda vidím i tu hrozivou cenu, která tady je napsaná. Je to tak, že to jsou nějaký předávací papíry, není to
techničák,
jo, ale není to úplně levná sranda. Mm. Sedíme v něčem, co je taková jako střední třída, není to žádný přehnaný luxus. A i tak to auto stojí jako skoro 1,7, jo?
Hele, 1,7, ale na to, že tady máš jako, já nevím, nějaký dřevěný dekory, já vím, že je to lamino, jo, ale dřevěný dekory, že tady máš jako krásný, pro mě krásný polstrování, máš tady dvě postele, roletky, zvýšenou střechu vlastně. Je tady sprcha, počítám asi?
No jasně.
Co tady je ty druhý dveře? Jedno je sprcha, druhý je záchod?
Koupelna se záchodem.
Koupelna se záchodem. To počkej, ty prosklený dveře jsou co?
No prosklený dveře nejsou záchod.
No.
To je sprcha.
A ty druhý dveře
ty
je
druhý
záchod.
Je záchod, ano.
Jo, protože já, když jsem jela třeba v nějakém obytňáku, tak tam to bylo dohromady. Že byl vlastně záchod s koupelnou.
Tady to tak můžeš taky udělat. Je tady spoustu jako důmyslných vychytávek, které majitelé obytných vozů samozřejmě už jako znají. Vždycky existuje víc řešení té jednotlivé věci v tom obytném autě a každý ten výrobce se k tomu staví jako jinak, ale ve své podstatě je to dost podobný. Někdo má víc vychytanější tohle, někdo zase něco jiného. Tady jdou zavřít záchodové dveře, respektive otevřít a přepažit tak ten prostor, takový ten jako obytný od té ložnice a je možnost vlastně si z toho, si tu koupelnu jako oddělit, takže ty můžeš ze sprchy do koupelny přejít, aniž by se na tebe musel dívat někdo z ložnice nebo z té obytné části.
Mm-hmm.
Což jako v momentě, kdy jste jako čtyřčlenná rodina někde na výletě v Chorvatsku, tak se to jako hodí, že jo?
Mm-hmm.
A je tady spoustu dalších vychytávek. Bavíme se o typickém obytném autě, kam 4- až 5členná rodina, se kterým můžete vyrazit do brázdit cesty někde prostě na Balkán nebo do Itálie, do Španělska. Je to takzvaný polointegrovaný vůz a je to teda postaveno na podvozku Citroenu Jumper.
Mm-hmm.
Hele, má to podle všeho jako 121 kW. Jo. Musím teda říct, že to jsou nějaký poníci, jo, protože moc to jako, úplně to jako nejde. To auto je těžký, má to 3 tuny, je to jako
tak,
těžký.
Tak, no, to musí uvést to všechno, co tady je, prostě chápeš, ta sprcha něco váží, ten záchod taky, postele,
třeba
hydraulický zvedání té postele, jo.
Jasně, jako ta náplň té vody a tak, jako váží to, jo, rozumím tomu, není to žádný letec, zase když už to potom jako rozkulíte na dálnici, tak je to v pohodě. Nemá smysl s tímhletím jezdit víc než 120, jo, to je podle mě jako maximální rychlost toho auta, já jsem s tím jezdil, teďko jsem s tím vlastně objel republiku a 110 je jako ideální rychlost s ohledem ať už na ekologii nebo na jako komfort té jízdy i na spotřebu.
Mhm.
Nevím, co bych musel udělat pro to, abych si nepřipadal, že jedu, že jsem někde ukradl kredenci. Jo. To prostě máš ten pocit, pořád jako si to vezeš. Něco, pořád tady něco samozřejmě drncá, něco se ozývá, ale to je jako...
Skleničky rachtaj.
Hele, skleničky jsou plastový, ty rachtaj úplně není, to je v pohodě. Všechno vybavení tady je vlastně jako kempingový a plastový, takže to nerachtá, příbory rachtaj, ty plastový nejsou, ale to není problém jenom tohohle auta, to prostě v těch obytňácích jako je, že jo, zvlášť na českých cestách a to jsme nejezdili, určitě jenom dálnice a není to samozřejmě úplně jako tichoučký, no. Skvělý je, že dneska jsou ty auta udělaný tak, že i jako větší počet nocí klidně vydrží bez nějakého externího připojení elektriky. Na střeše jsou 2 solární panely.
Hezky.
Který prostě pomáhají dobíjet. Jsou tady 2 baterky, je tady plynový topení, můžeš tady jako uvařit, máš tady poměrně jako, máš tady plnohodnotnou lednici se vším všudy, která funguje buď na plyn nebo na elektřinu, podle toho, jestli jsi zrovna někde připojená nebo ne.
Lednice na plyn?
No jasně, no to je takový standard karavanový, to všichni karavanisti a určitě a kempaři jako znají, to je vlastně jediný řešení, dělá se to už jako spoustu let, stejně tak to topení, to je jako na plynový bázi.
Aha. Co se týká vařiče a takovýhle jako trouba vařič, mikrovlnka?
Prostor, je tady prostor pro mikrovlnku, mikrovlnka tady není, ale mohla by tady teoreticky být. Je tady trojvařič, normálně plnohodnotný vaření, když na to přijde. A vlastně tady mám jako veškerý komfort. My sedíme u stolu, který se dá ještě jako rozšířit a těch 4 až 5 lidí se tady úplně v pohodě jako nají. Udělali jsme test a zkoušeli jsme, jestli se v tomhle autě fakt dá jet jako v tom plném počtu a jestli to je komfortní nebo není. Jo.
Kolik vás tu bylo?
Bylo nás tady 5, protože to je i ten počet sedadel, který to auto nabízí.
Tohle to je sedadlo?
To je normálně sedačka, je tam vlastně ještě jednoduchý pás, který je za tou sedačkou teď schovaný.
Abych vám to popsala, to, co říkám, tohle to je to sedačka, která je za sedačkou spolujezdce a je jako lavice, vlastně je jako
bokem.
Shaderem, jo? Je vlastně namáčknutá na stěně a člověk se tím pádem nekouká dopředu, ale do strany. Takže to je plnohodnotná sedačka.
Mhm. No je to prostě homologované sedadlo a umožňuje ti to prostě tu jízdu. O tom, jak je to moc pohodlný, to je jako druhá věc.
Mhm.
Ta lavice, která je za tím stolem, na které momentálně sedíš, tak tam jsme zkusili dát 2 dětské sedačky. Ta lavice má Isofix na obou dvou těch pozicích, což je jako skvělý, protože velmi často prostě cestuješ jako rodina. Je dobrý, že na to někdo myslel, ten Isofix tam je. Pokud nevyndám tu...
hlavovou opěrku?
Hlavová opěrka, to je ještě jiný příběh, o tom si povíme záhy. Nicméně, pokud nevyndáš to opěradlo, který tam jenom má nějakých suchých zipech, tak se k tomu Isofixu vlastně nedostaneš, jo? Ale podařilo se nám to a jeli jsme takhle vlastně plně obsazení.
Aha, tohle to opěradlo vyloženě. Já musím rukou zašátrat úplně mezi sedačkou a fakt jako zádovou opěrku, ne loketní opěrku, jo, ale zádovou, abych tady nahmátla něco. A už to mám, jo, tady je Isofix.
Je to tak.
Už ho mám. No tak to není zase tak daleko.
Zkoušeli jsme to tam fakt jako nacpat a bez vyndání toho...
Ono to má spíš špatný sklon, si myslím, asi že se jo. Tam k tomu špatně dostává, že to jako netrčí úplně tak jako v jiných autech, ale rozumím ti.
No a bez... A pokud bych to měl do Chorvatska, tak bych na té lavici teda nechtěl úplně sedět, pokud bych nebyl v té dětské sedačce. Jo?
Není polohovatelná?
No vůbec není polohovatelná, samozřejmě, protože primárně je to jako sedačka u stolu v obyváku, že jo?
Ale je krásně polstrovaná.
To ano. Má, to nevím, já nevím, jako proč to ta Adria takhle dělá, má opěrky hlavy, které tě jako strašně obtěžujou.
A... protože vám předklání hlavu dopředu.
No, protože prostě sedíš předkloněná, tohle vůbec není pohodlný a tohle nevím, proč tady nemůže být, nevím, jestli to má nějaký svůj důvod, ale kdyby to mělo normální hlavovou opěrku, třeba i nějak rozšířenou, úplně by to změnilo jako komfort té jízdy na téhletý sedačce.
Hmm.
To je trošku škoda. Když jsme u těch negativ...
tak pojď do ní.
Ne, ale je jich opravdu málo. Já jsem z toho úplně nadšenej a úplně hotový. Je to samozřejmě... je to jako svoboda a je to skvělej zážitek a nabízí to strašně, to rozšiřuje jako možnosti cestování. Nehledě na to, že je to možná i trošku šetrnější životnímu prostředí, než prostě objíždět ty hotely a tam všechny ty ručníky a něco. Samozřejmě záleží, jak se kdo chová, jo, ale pokud jezdím obytňákem, tak bych to měl mít tak nějak jako srovnaný a jezdím do té přírody ji navštěvovat, ne ji obtěžovat. K těm technikálím nebudem se bavit, jako jaký tady je přesně motor, jak jsou dělaný rozvody a podobně. Je to prostě normální 6-stupňová manuální převodovka, normální dodávkový motor. Podle mě tohle je věc, kterou u takového auta tolik neřešíte. Řešíš spíš, aby to moc třeba nežralo, i když i to podle mě neřešíš úplně tolik, ale hlavně, aby to bylo spolehlivý a jinak je ti to jedno, mělo to trošku jako výkon, ale ani tak s tímhle jako trhat asfalt nikde nebudeš. Co mě trochu mrzí, že tohle auto, pořizovací cena 1 650 000, nemá tempomat.
Mm-hmm.
Prostě...
No, aby si neusnul, to je ono, ale já tomu rozumím, protože vlastně ty by si se cítil tak strašně pohodlně, že by si vlastně mohl zapomenout na to, že to auto jede, a tím pádem tě musí furt udržovat jako v nějakém střehu, aby si vlastně nepřejel místo svý dovolený, kam chceš dojet.
Já myslím, že na tohle stačí třeba děti, jo, vzadu. Můžu mít jako tempomat a ty děti ti stejně nedají spát, takže to je úplně jako v cajku, no. Je to trochu škoda. Prosím tě, nacpali tady do toho dokonce veliký displej, takže to má konektivitu normálně na Apple CarPlay a, a Android Auto. Ale je to teda předělávka, není to originál od toho Citroenu. Má to tady spoustu lampiček, skvělý ledkový podsvícení, je to promyšlený, prostě jde vidět, že to někdo nedělá jako 5 let, jo. Je to strašně promyšlený, veškerý ty prvky jsou vymyšlený velmi dobře. Některý mi nepřijdou tak bytelný, jak bych třeba u takhle drahého auta čekal, ale jako je to daný tím, že teď sedíme v autě, který není úplně jako topový v té kategorii těch obytných aut, to je jedna věc podle mě a druhá věc, ono se tak dneska dělá skoro všechno, jo. To prostě
spotřebně,
tak
no.
Jako je.
A kam se můžeme dostat s cenou obytňáků?
Jo, to je, to jako se můžeme dostat strašně, ale až nechutně jako vysoko, ale myslím si, že jsme kolem 2 milionů, aby jsme si pořídili jako něco.
Co? Novýho.
Novýho, bavíme se, jasně, bavíme se jako o nových, no. Je to drahý koníček, jo, je to drahý na pořízení něco víc než u normálního auta, mě samozřejmě stojí údržba toho auta. Takže je to na pováženou, když už na to mám, jestli si ho koupit nebo ne, a nebo jestli si ho prostě půjčím. A teď musím na to myslet dost dopředu. Poptávka po zápůjčkách karavanů je strašná. Všichni si to chtějí půjčit, všichni chtějí jako někam, je to obytným autem. a musím na to, musím jako si to vymyslet prostě dost brzo a zarezervovat si někde nějaký termín. Ta výhoda, když to auto vlastním a mám ho před domem, tak se prostě seberu a můžu jet, jo. A půjčení toho auta taky není úplně levná záležitost, ale ono to vychází z té pořizovací ceny, jo. Jako něco, co stojí 2 miliony, si prostě nemůžu půjčit za 5 kilo na den. A v sezóně se bavíme někde mezi, u tohohle auta podle mě někde kolem 3 tisíc na, 3, 3,5 tisíc na den, jo. Což
Já
jako
si
není úplně
myslím,
málo.
mám pocit, že táta už si jako dlouhodobě půjčuje nějaký karavan vždycky, se kterým jede někam po Evropě, jednou za 2 roky třeba. A vím, že mi říkal, že většinou se pohybuje o cifře nebo okolo cifry, která je 30 tisíc za ten týden.
No,
Takže nějak tak to asi bude, no.
je to tak, ale vemte si, co všechno si vezete sebou a kolik to stojí a kolik stojí údržba toho. To tak prostě je, prostě to tak jako vychází. Má to spoustu jiných jako zase výhod. Můžu opravdu jako zastavit, uvařím si oběd, prostě dítě chce čurat, nevím, vyřeším to. Prostě má to
No
spoustu jako
určitě.
výhod. Je to fakt krásné jako
Hlavně,
cestovat.
když vezmeš, že jsi čtyřčlenná rodina, která už má trošku odrostlejší děti, což znamená, že platíš jako v hotelích a letenky vlastně jako za dospělého člověka, řekněme od těch 12 let, tak v ten moment jako pořídit si na týden karavan, který tě bude stát 30, přeženuli to 40 tisíc za to půjčení, nebo i 50, ale máš v tom jakoby vlastně dopravu ve smyslu teda ne pohonných hmot, ale nějakou dopravu lehkou, máš v tom ubytování a vlastně veškerou tu bagáž, kterou si jako vezeš, tak najednou poměr cena výkon je obrovský rozdíl. Ty nůžky se najednou jako otevírají dost. V momentě, kdy máš malinký děti, tak asi tolik ne, ale když už máš dospělý nebo dospělejší, tak v ten moment seš někde úplně jinde.
Jasně, jo, s tím souhlasím. Přesto si myslím, že hlavní benefit cestování obytným autem je prostě ta možnost se rozhodnout a reagovat prostě na nějaký jako impulzy během té dovolené. Mně by bylo trošku líto vzít obytňák za 2 míče nebo si ho půjčit za 30-40 tisíc a postavit ho na 14 dnů do kempu. To mi přijde
No to
trochu škoda.
jo, no.
Takhle mám totiž možnost jako vidět spoustu věcí a úplně z jiného pohledu a je to jako skvělý. Určitě se k tomuhle tématu ještě někdy vrátíme. Určitě najdete spoustu informací na Instagramu, na Facebooku. Zkusíme z toho udělat i pár nějakých fotek a videí. Budeme se, díky tomu, že to auto jsem měl týden k dispozici, tak prostě jako se chci podělit ještě o pár věcech, které si myslím, že je docela dobrý jako si o nich říct. Pokud jde o tohleto jedno konkrétní auto. Když se nám to podaří, budeme rádi, když vám budeme moct představit a ukázat ještě další obytné auta, třeba v trošku jiné kategorii, ať už to jsou obytné dodávky, které v dnešní době taky frčejí, a to jak nový, tak ty, co si někdo třeba předělá doma. Kdybyste nám někdo chtěl půjčit a pochlubit se, chtěl byste nám někdo půjčit jako obytnou dodávku, kterou jste vytvořili a přetvořili sami doma, budeme jenom rádi. A protože je to téma, který vnímám, že je jako velmi živý a určitě si o něm budeme moct povídat ještě na několikrát.
Mám poslední dotaz tady k tomu tématu. Doporučil by si koupit karavan z druhé ruky? Karavan z bazaru?
No, asi bych se toho nebál, ono se jich spoustu vozí. Spoustu se jich vozí, podle mě, jako z Německa, z Itálie, tak a strašně to drží cenu. Jako dneska 20 let starý karavan furt prostě stojí 300-400 tisíc a pokud je to auto technicky v pořádku, tak tím, že to vyrábí sice dost, ale prostě zajete jich značek, tak to jsou věci, když si koupím něco, někde mi upadne specifická klika, čudlík, zarážka a podobně, tak to pravděpodobně někde jako koupím. A když je to auto technicky po té jako autové stránce je jako v pořádku, tak bych se toho jako vůbec nebál. No. Naopak, kdybych já se někdy chtěl něco takového pořizovat, tak si myslím, že asi půjdu jako do ojetýho karavanu, protože když mi potom něco stojí někde jako 10-11 měsíců v roce, tak vlastně jako nechce, aby mi v tom jako leželo tolik peněz. Že? A nebo naopak, to budu tady přes kempery jako pronajímat, aby se mi to nějakým způsobem třeba vracelo zpátky ty prostředky vložený. No.
Určitě, tak když budeš mít místo, kde to zaparkovat, že jo, tak proč ne, no, nebo zaparkovat to u nich a pronajímat to, tak to je samozřejmě taky dobrý. Oni se asi postarají, chápu to správně, že se postarají o ten provoz. Je to něco podobného, jako mi říkala kamarádka, naše společná, mimochodem blonďata, žijící tady kousek odsud po Vltavě, proti proudu, proti proudu, tak vlastně říkala, že...
Myslíš tu zrzavou?
Myslím tu, která je teď zrzavá zrovna, tak ta říkala, že vlastně existuje takováhle firma, která ti pronajme byt. Že ty jim vlastně dáš nějakou část, jakoby ty máš byt, nechceš se o to starat, tak jim dáš první dva nájmy.
Jo, jasně.
A oni se starají o všechno komplet. Oni ti to pronajmou, tobě chodí jenom nájem, když se tam něco podělá v tom bytě, oni to spraví, oni to mají na starosti, a oni se starají o to, o výměnu případných nájemců. Takže počítám, že vlastně tohle bude stejný systém.
Jo, tohle bude podobný.
Ty jim tam necháš přes rok vlastně stát karavan, oni se ti starají o to, aby byl v pořádku, nebo aby teda v momentě, kdy ho někdo vrátí po pronájmu, tobě šly peníze a ten karavan se vyčistil a byl připraven pro někoho dalšího.
Jo, tohle je ten koncept.
Super systém, musím říct. Jo, to se mi líbí. Druhé dnešní téma se jmenuje auta z dovozu. Odkud bys jsi nechal přivést auto a odkud ne?
Velice široké téma. Asi se k němu budeme, už teď vím, že se k němu budeme muset jako někdy ještě vrátit nějak konkrétně. Protože na tu první otázku se vlastně nedá jako jednoduše odpovědět. Odkud? Záleží, jaký auto. Jsou auta, které se nevyplatí dovážet. Jsou auta, který naopak, jako ano, samozřejmě si je dovízt musím. Teď se bavím o takových jako nějakých specifických Amerikách a podobně. Nebo nějakých historických už autech, prostě veteránech, když scháním něco specifického, ale dobře, tak tohle můžeme dát trošičku jako bokem. A pak jsou některé auta, které se vyplatí dovízt z některých zemí a z některých zase už úplně jako ne. A ty země, které jsou vlastně nejčastější pro dovoz, tak jasně víme, že jako v Německu nejsou žádný Škodovky, protože všechny už se vrátili zpátky do Čech, to je jako jasný. Když náhodou to nevzali ještě přes Polsko, tak to Německo prostě samozřejmě vede. V rámci Evropské unie není jako složitý dovízit dneska auto, jakýkoliv dovezeš to buď na převozkách nebo na nějakým podvalu na autohovce a uděláš tady tomu dovozovou technickou a ve většině případů, jako když nejsou to nějaký úplně speciální přestavby a podobně, tak to prostě normálně jako přihlásíš. A třeba zaplatíš jako daň, když je to nějaká paštíka stará prostě. A vozej se potom auta ještě jako z Rakouska, je to spíš taková ta dominanta té Jižní Moravy a těch jižních Čech, jak to mají přes kopec, víš, jak to mají kousek, tak tam se dají docela najít jako občas dobrý kousky, si myslím. Stejně jako v tom Německu, i když to, jak je veliký, tak si myslím, že za posledních 10-15 let se vlastně dost jako zkazilo a vyrazit tam takhle jako na jenom jako říká se to na pas blind, tak nějak jako si tam zkusit vybrat nějaký auto, tak to jako fakt nemusí jako dopadnout úplně dobře. A vozíš se auto z Francie, vozíš se auta z Itálie, záleží. Z Holandska jednu dobu se jako vozili auta, nějakou dobu jsem tam byl a vlastně jsem si dovezl asi dvě auta z Holandska. A ono to jako byla Felicie a ještě něco, takže ono to nebylo jako nic moc, jo, ale to bylo spíš na to, že mi přišlo líto jedu autobusem, tak jsem si tam koupil auto a přijel jsem s tím.
Jo, domů, já to dělám taky běžně, že jo, to je jasný.
Bylo dobrý. Ježíš, to byla, prosím tě, to byla Felicie někde u Arnhemu, nebo já už nevím co, ale a byla za strašně jako dobrý peníze. Říkám, jo, to je v pohodě, prostě je podřená něco, to je třeba 10-12 let zpátky, nevím.
Jak se to jako, ty to musíš mít čas na to, abys to přehlásil, pojistil?
Jo, to jsem udělal všechno, to je v pohodě, pak jsem ji rovnou prodal.
Takže to nemůžeš jít jako, tak já nepojedu autobusem, podívám se tady do bazaru, měl bych jet za 2 hodiny, tak tady budu 3 hodiny a vyřídím si to, to přece musí jít nějakých pár
tam,
dní, ne?
Jo, já jsem tam byl nějakou delší dobu, našel jsem si tady někde Feldu a zavolal jsem paní prostě přes nějaký inzerát. Našel jsem si Feldu a pak je blbý, když jsem tam vyrazil, tak to auto jako nebylo špatný, ale strašně smrdělo, ale úplně jako hrozně.
Paní měla kočky?
Jo, já jsem pak pochopil právě proč, protože my jsme řekli, no dobře, tak za tyhle prachy, OK, šli jsme k té paní domů sepsat tu smlouvu. Tam bylo, to je jak ta z těch Simpsonů, tam bylo prostě 16 koček, ale bylo tam nasráno, všude byl hrozný smrad a v tom autě úplně stejný. Já jsem vůbec nevěděl, jak se toho zbavit, takže jsem vzal nějaký jahodový čistič nebo co, to jsem tam celý vylil. Pak to byly hovna s jahodovou příchutí, takže to bylo ještě horší. A v tomhle jsem jel domů, jo.
Je, to je krása.
Bylo to krásný.
A prodal jsi to auto potom, nebo už šlo rovnou do šrotu?
Ne, já jsem, ono jako technicky bylo v pohodě, jenom bylo takhle jako zasviněný, takže jsem to pořádně jako vyčistil a nakonec jsem z toho ten smrad nějak jako dostala. Pak to nějak dopadlo docela dobře, že prostě místo, abych jako ten autobus platil, tak jsem na tom něco málo asi viděl a už to jako úplně nepamatuju. Jsem to spíš dělal pro ten zážitek, jako, že mi to přišlo jako vtipný.
Tak to musel být velký zážitek, to
já už jsem chápu. Já už jsem měl z Holandska i s favoritem, jo, z Rotterdamu prostě. Ten až na německý hranice nebrzdil, takže to bylo taky super.
Jo, tak to jsou super historky, to hlavně, že už to máš za sebou.
A vlastně ještě, no nic, to si necháme na jindy. Každopádně, dovozy těch aut, tak takhle jako obecně. Jsou auta, které se dneska už vlastně nevyplatí kvůli ceně dovíc z Německa, spíš je to kvůli těch stavů. Je takový obecný předpoklad, a už to taky neplatí vždycky, obecný předpoklad, že se tam Němci o ty auta líp starají a že to má všechno pravidelný servis a že...
Lepší silnice.
Lepší silnice, ano. Když si ho dovezeš někde z Hanovru nebo tak, tak tam třeba tolik jako nesněží a já nevím, prostě jsou to takové věci, které ale nejsou generální pravidla a nedá se to zobecňovat, jo. Mm-hmm. Stejně tak se říká, že hele, jako v Německu je turecké autobazar, no od Turka ani náhodou, nemůžeš tam koupit dobrý auto. Taky to není pravda, prostě může se to velice lehce jako stát a naopak se může stát, že fakt se naopak může stát, že to koupíš autorizovaným někde od autorizovaného prodejce z nějaký jako oficiální druhý ruky nebo tak a může tam být lecos problém, protože kolikrát jsou ty Němci už naučený, že tam ti Češi a hlavně Poláci a Rumuni a Bulhaři a jim to jako asi celkem jedno a že tam jako jezdí pro ty auta, že koupí kde co, tak taky to tak může být, ale nezobecňoval bych to. Vůbec bych se nebál, je to fakt jako džungle a vůbec bych se nebál v tomhle tom, pokud chci auto z Německa, nevyplatí se dovážet ty úplně jako levný. Ty náklady na dovoz z Německa pořád jako něco budou.
Co to je, kolik to je třeba, jako kolik si ta člověk může říct, vlastně kolik člověk má počítat s tím, že doplatí nebo připlatí v momentě, kdy si chce nechat přivést auto z Německa?
No já si myslím, že jednak je to nějaký palivo navíc, buď tam to auto někdo zajede vyzvednout a dá na to převozní značky, což je včetně pojištění a to je nějakých 150 euro. Záleží na tom, na kolik dnů ty značky platí. Musím zaplatit někomu práci, teď se to nemusí povíst na poprvý a tak, musím to přivízt, není to ta klasická, technická je levnější než ta dovozová stojí víc. Nebudem počítat s tím, že platím nějakou ekodaň dneska, protože těch aut už je jako málo, který plněj míň než Euro 3. Takže ty úplně core jako náklady jsou někde kolem 10 tisíc, potom s tím někdo stráví nějakou práci. Myslím si, že dneska jako 15, 20 až 30 tisíc záleží, jak je to auto drahý. Jo. Když pojedu pro GL-kovýho Mercedesa, tak který bude stát 60 tisíc euro, tak tam prostě si nějak adekvátně k tomu ten dovozce vezme nějakou částku za to. Je důležitý, existují jako možnosti, jak to auto jako nekupovat předem, neplatit nějaký strašný zálohy. Je tady spoustu férových, podle mě, dovozců, který to dělají jako chytře, dobře a není třeba se toho bát, je dobrý si pozbírat vždycky předem nějaký reference. Jo. Udělám zase reklamičku koupě lehoučkou. Sleduju na YouTube Auto Kubert. Pan Kubert jezdí do Německa, dělá strašně vtipný videa a i jako přínosný, pokud jde o to, v jakých stavech ty auta jsou. A je to hromada zábavných videí, teď je asi úplně zahlcený prací, takže tady ta reklama možná není úplně...
To, co by očekával, nebo to, co bych chtěl.
Je důležitá, není to něco, co by úplně chtěl. Každopádně mně se to líbí, je to fajn, podle mě, alespoň podle těch videí to vypadá, že to dělá jako ten člověk férově, že tomu rozumí. A takovýhle jako určitě nebude jediný, jo. A tohle to si myslím, že může být ta cesta. On není kšeftař, on to auto jenom na zakázku doveze. Vy si ho vyberete, vy si ho koupíte a po dohodě s ním prostě on vám ho přiveze. Tohle si myslím, že je super služba. Objevilo se tady dost jako takovýchhle dovozců, i jako nových, ne těch, nebo jsou to převlečený dovozci, jak šeftaři auto z minulosti, ale trošku mi přijde, že se to očistilo tady ten trh a že se to dá. Čeho bych se bál, tak jsou takový ty čerství dovozy. Tam prostě vždycky bude riziko.
Co je čerstvý dovoz?
No to je, když to auto při cestě přes hranice třeba ztratí 60 tisíc kilometrů na tachometru. No tak jsou to věci, které se můžou prostě stát a pořád se dějou a pokud si tohle můžu nějakým způsobem ohlídat. Upřímně radši bych si než čerstvý dovoz pro to auto do toho Německa jako dojel, jo? Nebo nechal dojet. Nebo kamkoliv jinam. Nebo do Holandska, do Rakouska, do
Německa. Mám šanci si to nějak ohlídat, aby se to nestalo, aby to nestratilo ty kilometry, aby jako třeba, když si vyberu nějaký auto v zahraničí nebo dám požadavek někomu, kdo ty auta sem tahá, řeknu mu, chci takový a takový auto, zhruba za něj chci dát tolik a tolik peněz, jak si můžu ohlídat to, že ten člověk mě jakoby nenapálí, že prostě mi nestočí kilometry, že mi neřekne, že to auto stálo 100 tisíc a pak mi naúčtuje 200 tisíc.
No tak většinou jedna možnost, jít tam s ním, to je jako úplně nejlepší, fakt bych se na to klidně jako udělal čas, jel bych se tam taky podívat. I když těm autům třeba nerozumím, jo, prostě mám z toho nějaký pocit, mám nějaký pocit z toho prodejce, mám nějaký pocit z toho člověka, který mi to auto doveze. Prostě když na to mám čas, udělal bych to, když se tady tomu nechci věnovat, tak prostě chci to pozbírat si nějaký reference a pak ta šance, že mě někdo, ty jsi to nechtěla říct, ale tak trošku se to klubalo, že tě někdo vojebe, tak se samozřejmě rapidně snižuje, jo. A pak jsou některé auta, které se třeba nevyplatí dovést jako z Německa a jsou některé jiné země. Je strašně vtipný, jak jsou veliký rozdíly v cenách aut třeba v některých severských zemích, jako v Dánsku, Norsku, ve Švédsku. Pak třeba je široká nabídka CNGčkových aut třeba ve Švédsku. Pak jsou klasicky jako spoustu Renaultů se vozí z Francie, dává to jako smysl, že jo. Vozejí se kabriolety z Itálie, prostě skútry se vozejí strašně, teda jako Itálie, podle mě. Pak jsou strašně, já jsem třeba dovez auto i z Polska, bylo jako vtipný, ale a to funguje, je to docela jednoduchý, to funguje jako vlastně skoro stejně jako z toho Německa nebo z Rakouska, kde je to trochu složitější a tam je ale dobré se podívat v momentě, kdy hledám nějaký specifický auto, je Švýcarsko. To je země, kde není to Evropská unie, je tam clo a něco a tak. A tam jako je dobrý asi na to mít nějakého prostředníka, kdo se tím zabývá. Těch firm tady taky určitě několik je. A kdybych se chtěl koupit třeba ojetou Subaru Impreza VRX STI, nebo nějakou jinou takovou, jako, nebo AMGčkovýho Mercedesa, nebo nějaký jako M-ko od BMW, nebo něco jako vyňuňanýho fakt. Jako. Tam je strašně moc těch aut ve výborných stavech.
V Itálii.
Ve Švýcarsku.
Uh-huh.
Tak tam si myslím, že se jako z tohohle toho důvodu vyplatí podívat se do téhle země, protože hledám něco jako specifického, ale že si koupit jako ojetýho trojkovýho Superba,
tam to asi.
Tak nepotřebuji do Švýcarska, v tom Německu jich je jako strašně moc, že jo. Čím dál tím víc než Passatů, že jo. A určitě to je možnost. Na druhou stranu i v Čechách dneska prostě třeba Škoda Auto, trošku jsme ji tady ubližovali v minulým díle, tak
mají Škoda Plus program, já vím.
Mají Škoda Plus program a mají to i další automobilky a tak. Tak asi bych zvážili tyhle ty možnosti, jo. Nemyslím si, že to vždycky musí být ta správná volba. Existují třeba auta, jako je Ford Transit, v takových těch osobních verzích a tam se dost vyplácí to, ten dovoz toho Německa, protože a to jsou jako specifické auta, jo. Dlouhá verze, 9-místnej Ford Transit dovíz z Německa je dobrý nápad, protože pravděpodobně bude po nějaký charitě nebo po někom takovým nebude mít moc nájezd a jsou to typizované auta, stejně jako třeba sanitka, prostě tak to třeba je jeden typ auta, který si myslím, že dává smysl. A naopak nedává smysl si to koupit tady, protože tady tomu někdo něco provede a potom to prodává, jo. Pak jsou dovozci aut, bavili jsme se tady o třeba Volkswagenech, Multivanech nebo transportérech, auta, které drží cenu. V Čechách jich zase není tolik nebo ne tak v dobrých stavech. Tohle je taky auto, pro který se vyplatí zajet do Německa a nevyplatí se ho jako čerstvý dovoz koupit tady. Pokud jako na to mám nervy a chuť, tak je lepší prostě si pro něj dojet, jo. Pak jsou auta, které se vyplatí do jiných zemích, ale pojďme se k tomu ještě někdy jako vrátit, třeba nějak jako konkrétněji, nebo klidně nahoďte nějaký konkrétní jako případ nebo příběh, nebo zkusím vám k tomu něco říct. No.
Já mám teda auto přivezený, měla jsem auto přivezený z Lucemburska, bylo to bývalý vládní auto, takže bylo jako ve velmi dobrém stavu. Vlastně jediný, co mi tam chybělo, byly vyhřívané sedačky, které oni tam údajně nepotřebovali, takže je tam neměli. a musím říct, že jsem s tím autem byla extrémně spokojená a nikdy jsem s ním nic neřešila. Krom toho, že asi po půl roce jsem musela vyměnit baterku, která chcípla, tak to bylo jako jediný, jasně, ale fakt jediný. Takže i to Lucembursko, pokud na něco takového člověk jako natrefí, nehledá přesně jako nějakou úplně low-endovou variantu nějakého auta, tak si myslím, že je to jako dobrý, ale to říkám jenom z vlastní zkušenosti. Když si říkal, že máme říct ten vlastní příběh, tak jsem ho tady chtěla zmínit.
A to bylo to Volvíno tvoje, to první.
To bylo to první Volvo. Hmm.
Jasně. Já přemýšlím, kolik tam takovýchhle aut jako v Lucembursku bylo. V
já si jsem měla štěstí. Měla jsem štěstí, kupovala jsem ho přímo od Volvo Select, respektive jo, přímo jako od Volva ve Stodůlkách, který ho mělo vlastně na skladě přivezený z Lucemburska. Takže po technický, s garancí roční, prohlídnutý, upravený, vyměněný, prostě fakt super.
Taky jsem dovezl jedno Volvo z Německa a o tom se budeme bavit třeba příště, až si ho vybereme jako téma auto.
Naše třetí téma zní dost jednoduše a vybral si ho Míra, protože chce mluvit o blinkrech. Já ze své zkušenosti musím říct, že můj děda, který už teda není řidič, ale ještě před takovými 10 lety byl, je mu 93, tak ještě před těma 10 lety byl řidič a zásadně ty blinkry nepoužíval, protože prostě nechtěl. Prostě jel. Takže a asi o tomto tom chceš mluvit.
Ale on umřel, princ Filip, viď? To byl podle mě nejstarší řidič. Jako...
On řídil ještě teďkon?
No úplně nedávno, tak ho chytli někde policajti, že řídila nějaký přestupky a tak. No.
Fakt jo?
No ten podle mě... To je jako... Podle mě ten ty blinkry taky nepoužíval. A to je to, o čem se chceme bavit. Jo? Já mám pocit, je to takový jako nešvar, který sleduju poslední dobou, že na takových autech už to nejsou jenom bavoráky a Audiny a Mercedesy, kde se velmi často stávalo, že prostě se nějak jako rozbíjely blinkry, vůbec to
blinkry
nefungovalo.
Blinkry a handsfreečko. Dvě nejzásadnější věci, které vůbec nefungovaly.
To prostě vůbec nefunguje. Mm. Tak dneska už jako na Renaultech, Peugeotech, prostě Citroenech, Nissanech a podobných jiných jako tak prostě ty blinkry, já nevím, co, jak to dělají, ale prostě nefungujou. Hmm. A nefungujou kolikrát, jako chápu, je to ten nešvar, který jsme si přitáhli trošku z Německa na dálnici, když se vracím z levýho do pravýho pruhu, prostě blinker nefunguje. Jo? Když vyjíždím do levýho, tak už taky dneska někdy nefunguje. To jsme si asi jako přivezli zase z Francie, tam se třeba nebliká vůbec, ale tam to prostě funguje. Tam se takhle zaplete jak ten croissant a všechno to jako nějak jede a zapadá to do sebe. My to bohužel nemáme, tuhle tu vlastnost. Jo? Řídíme jinak. Máme prostě jiný styl řízení a ty blinkry prostě potřebujeme. Jako nebolí to. Dneska dokonce stačí do toho jenom ťuknout a ono to blikne jako třikrát, u některých auty pětkrát. Fakt to není tak složitý. A je to teda mnohem lepší pro toho řidiče jako za váma, jo. Určitě to znáte, taky jste určitě viděli spoustu, který mají pokažený blinkry. Zkuste blikat, to přece je to po bezpečnostních pásech vlastně jedna z takových jako základních věcí, která fakt jako nebolí.
No, protože oni totiž ty lidi, přestože si to myslíte, někteří z vás samozřejmě, tak já třeba poctivě dávám blinkry, jo? Já jsem na to nějak zvykla asi z autoškoly, že mě to naučili, tak to dělám, ale oni ty lidi totiž vám jako neumějí úplně číst myšlenky, takže oni jako nevědí, kam chcete jet. A mně se často stává to, že třeba někdo, když stojím, neříkám, že stojím v koloně, ale jedu v nějaký jako souvislejší řadě aut, tak najednou tam někdo začne najíždět bez blinkru. A tak já si říkám, jako ujíždí mu ruka, nebo prostě má v ruce mobil a nevidí, že tam jede, nebo tam opravdu jako chce zajet, nebo jako co to má znamenat. Takže byla bych ráda, kdybych aspoň mohla přečíst vlastně, co ten člověk chce dělat, že tam chce někam jet, anebo jestli je to třeba jeho v současné době, nebo v té době, kdy se to děje, tak je to nějaká jeho indispozice, takže ho mám upozornit, vytroubit ho a tak dál.
No když už tady máme zase naše okénko, buďme na sebe na cestách hodný, tak pak mám k blinkrům ještě dvě věci. Mm-hmm. A to teda velmi stručně. Když už ten blinker se rozhodnu použít a odbočuju, tak nejdřív blikám, potom brzdím. Jo? Je špatně, když jako brzdím a potom až blikám.
Myslíš výstražný světla, když
ne,
jakoby
ne,
dobrzduješ do kolony?
Levej, pravej. Tak nejdřív je dobrý dát vědět, co jako budu dělat a pak teda zabrzdím a odbočím. A ne, že jako začnu brzdit
jo.
A pak se teda rozblikám na jednu nebo na druhou stranu.
Hele, ale tohle je divný, protože já třeba jsem, když jsem se učila v autoškole, tak mi říkal můj pan profesor, že se má
oni mají profesory v autoškolách, jo?
Pardon, tak můj učitel.
A docent asi nějaký.
Kandidát věd. Tak pan kandidát věd mi říkal, že se má blikat 20 metrů před křižovatkou.
Aha.
Ale já v momentě, kdy jsem rozjetá, tak prostě třeba někdy jako...
Oni neblikneš, že?
No bliknu, ale musím prostě nejdřív zabrzdit a potom teprve začnu blikat, protože vlastně chci odbočovat, protože jsem rozjetá víc než jako na těch 20 metrů a 20 metrů prostě to je kousíček, že jo.
To 20 metrů je zajímavý údaj, no.
To mi říkal. Já vím, že jsem blikávala víc jako dopředu a on mě právě vždycky mě bouchnul takhle pravítkem.
Jasně.
Přes prsty a říká, to bychom si nerozuměli, slečno, to nejde. Takže takováhle je, takovýhle je můj poznatek právě jako z autoškoly. Takže Radku, jestli nás posloucháš, ty...
My to zase potřebujeme vysvětlit.
Z autoškoly, trošičku. Tak to potřebujeme vysvětlit, co učíš svoje studenty, kolik metrů dopředu se má blikat, nebo jak to má být. Jo, takže děkujeme, já bych byla moc ráda, kdyby si nám to mohl objasnit. Díky moc. No a ještě jenom jedna věc, teda, která se týká těch blinkrů, tak jak je to s tím výstražným, máš, když dobržduješ do kolony na dálnici?
Jo, ano, to je v pohodě, protože to jsou výstražné blinkry, to je jako v tom názvu. Když měním směr, já nevím, jak je přesně výklad ty vyhlášky, ale v momentě, kdy někde vadím v provozu, nebo se mám varovat před nebezpečím, jo, tak to nebezpečí je, rychle brzdím, kolona přede mnou, to je legitimní důvod, kdy ty blinkry použít. A samozřejmě, my to jako všichni víme, ale to, že ty výstražný blinkry zapnu kdekoliv, tak to neznamená absolutní možnost stát kdekoliv, kde si jako usmyslím. A prosím vás, a ví to spousta určitě lidí a rozvozců a tak, kolikrát to jinak nejde, jako je mi to jasný. A jenom nad tím trošku jako přemýšlet, když už teda musím zastavit, tak ať nestojím jako debil, ale ať prostě stojím tak, abych nikomu jako aspoň nevadil, když už to je v zákazu, jo.
Víš, že ty lidi, kteří třeba teď někdy rozvážejí něco, byli ty lidi, kteří třeba předtím byli na těch festivalech a dělali tam bedňáky nebo zvukaře nebo.
No to tak bohužel je, no.
Ale oni to úplně neumějí třeba, jo. To jsou bohemové prostě. Oni prostě nevědí.
Na tyhle já vůbec nenarážím, protože ti určitě na tohle to myslí. A je prostě rozdíl zastavit na chvíličku na dvě kola na chodníku, než prostě to prdnout do křižovatky nebo na přechod. No.
Souhlasím s tím, ale ne všichni ty kluci. Zase jsem slyšela článek, nebo četla jsem článek z druhé strany, kde ti kluci vlastně vysvětlovali, jak je to jako obtížný, když máš někde rozvážet co 20 metrů něco po Praze. A
to musí být strašný.
No, není to úplně med, čověče, fakt ne, a ty kluci za to nedostávají jako úplně velikánský peníze, takže třeba když dostaneš ten den pokutu za to, že si někde nezaplatil parkování, protože tam stojíš minutu a zrovna okolo tebe jede taková ta divná věc s těma kamerama, velký bratr v autě, tak vlastně v ten moment si přišel o svůj denní honorář.
Je to strašný, no. Já spíš myslím o tom, nebo spíš to myslím tak, abychom...
K sobě byli ohled úplně.
No, jako bez ohledu na tu pokutu. To je samozřejmě pokuta, je špatná věc. A horší je, když prostě přes tebe někdo nevidí ve výjezdu, nebo tam prostě nikdo neprojde, nebo tak. No, to spíš myslím takhle. No. A to je zase úplně jiný příběh. To jako můžeme zkusit jako rozvážet někde pečivo, noviny, nebo nějaký balíky, tak to
tyjo, není sranda. I to si můžeme zkusit. Takže kdyby někdo z vás...
Takže naschledanou.
Mějte se pěkně, my se zase budeme těšit příště s dalšími zajímavými tématy a doufáme, že se něco dozvíte. A my se něco dozvíme od vás.
Mějte se hezky. Čau.
Ahoj.